Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do t'ju shoqërojmë në 30 minuta të vijues, por fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Zyra Regulatorit për Energjinë e Kosovë ka miratuar sot tarifat e reja për energji elektrike. Filmi i Kosovars Gjoj nuk arritur të bëhet pjesë e nominimeve për çmimin Oscar në kategorinë e filmave më të mirë ndërkombëtar. 8 komuna në Maqedoninë e Veriut kanë përfituar nga BE-ja fonde për projekte inovative. Macron në Kiev pas negociatave me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë janë regjistruar 2 viktima dhe 787 raste të reja me koronavirus, njoftoi Ministria e Shëndetësisë. Rastet e reja dolën pas testimit të 5082 mostrave. Sipas kësaj shifre, i bie që 15.48% e të testuarve kanë dalë pozitiv me COVID-19. Në raportin e Ministrisë së Shëndetësisë që i referohet të dhënave të 24 orëve paraprake, bëhet e ditur se janë shëruar edhe 3613 persona. Aktualisht në Kosovë janë 20.999 persona aktiv me koronavirus. Zyra e Regulatorit për Energji Elektrike në Kosovë ka miratuar sot tarifat e reja për energji elektrike. Departamenti për tarifa në ZRE ka thënë se rritjen e çmimit në fatura do ta vrejnë konsumatorët që shpenzojnë mbi 800 kW në orë. Fillimisht ky institucion kishte propozuar rritjen për konsumatorët që shpenzojnë mbi 600 kW në orë. Zyrtarët e këtij institucioni kanë përmendur se pas propozimit fillestar kanë marrë komente si asnjëherë më parë nga konsumatorët dhe organizatat e tjera. Të gjithë konsumatorët komercial dhe konsumatorët shtëpiak që shpenzojnë deri në 800 kW në orë do të kenë zero të rritje. Është thënë në takim duke përmendur se rreth 20% e konsumatorve e të i kalojnë këtë konsum. Konsumatorët e tarifës mbi 800 kW në orë do të kenë tarifat e larta prej 12.5 cent për kW dhe 5.9 cent për tarifën e ultë. Për konsumatorët që shpenzojnë deri në 800 kW në orë, tarifa e lartë do të jetë 7 cent, ndërsa ajo e ultë 3 cent. Nga data 1 tetor deri me 31 mars në Kosovë aplikohet tarifa e ulët rrymës prej orës 22 deri në orën 7, ndërsa nga data 1 prill deri me 30 shtator tarifa e ulët vlen nga ora 23 deri në orën 8. Sipas ZRE-s, blok tarifa nuk është diskriminuese pasi zbatohen një trajtshëm për të gjithë konsumatorët. Për bizneset nuk do të ketë bllokçe tarifore. Për të lehtësuar barën e qytetarëve nga rritja e pritshme e çmimit të rrymës, qeveria e Kosovës ka ndarë një shumë prej 75 milionë euro në form subvencioni për ta. Subvencionet e qeverisë do të shfrytëzohen për një periudhë një vjeçare. Muajve të fundit Kosova është futur në krizë energjetike si pasojë e krizës së ngjashme që ka përfshirë Evropën. Kriza në Evropë është dhelluar ka mesi vitit 2021 kryesisht për shkak të rritjes së çmimit të gasit. Kjo ka bërë që Kosova të rritë çmimet e importit. Kosova nuk mund t'i përballojë vetëm kërkesave kryesisht për shkak të vjetërsisë së termocentraleve që ka. Partitë opozitare në Kuvendin e Kosovës, Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidha Demokratike e Kosovës kanë lëshuar sot sallën pasi nuk ka pasur kuorum për të miratuar propozimet për diskutim të vendimit të ZRE-s. Ato kanë kundërshtuar vendimin e ri të këtij institucioni për tarifat e reja të rrymës. Kuvendi është mbledhur po sot për të shqyrtuar pikat e mbetura nga seancat e kaluara.
europaelir.org.
Shumë polemika kanë nxitur iniciativa e përbashkët e zyrës së BE-s, UNDP-s dhe Ministrisë së Kulturës për restaurimin e shtëpisë së Xhafer Deves në Mitrovicë. Debatit i kontribuoi sidomos reagimi i ambasadorit gjerman në Prishtinë, i cili tha se është i shqetësuar me renovimin e këtij objekti për shkak se Xhafer Deva, sipas tij, ishte bashkëpunëtor i ngushtë i nazistëve në luftën e dytë botërore. Historianët në Kosovë thonë se Deva nuk ka lidhje me krimet e nazizmit e as që mund të lidhet me Holokaustin. E dëgjojmë në vazhdim Shkëlqim Hysenain.
Historianët në Kosovë nuk pajtohen me cilësimet ambasadorit gjerman në Prishtinë, Jon Rode, i cili duke kundërshtuar restaurimin e shtëpisë së Xhafer Deves në Mitrovicë, e lidhi figurën e tij me krimet që kryen nazistët gjatë luftës së dytë botërore. Ndonë se për figurën e Gjafer Devës ka interpretime të ndryshme në mesin e studiuesve kosovar. Historiani Jusuf Bogjovi thot se Deva nuk mund të lidhet me Holokaustin e viteve 1941-1945, kur nazistët vranë rreth 6 milion e brejnë.
Mu më ka bita jo e ambasadori Gjerman, Gjafer Deva ka qenë vetëm përfasusi një shteti të panvarë shqiptarë, në atë kumë qeveritë panvarë. Gjafer Deva nuk ka marë pjesë sa dim na historikisht po flas, nas ne aksion as për burgosin e vrejve, as dënimin e vrejve, për kundra zinë atë ku, jevrejt edhe jenë projt, dhe po thonë, vetëm në vend në Evropë, ku jenë projt.
Gjafer Deva ishte politikan shqiptar në periudhën e luftës së dytë botërore 1939-1945. Ai u lind në Mitrovicë në vitin 1904 dhe një pjesë të shkollimit të kreu jashtë vendit. Sipas historianëve, ai ishte i njohur për veprimtarinë e tij nacionaliste dhe ishte antikomunist. Ai u dheqi edhe lidhjen shqiptare të Prizrenit deri në përfundim të luftës së dytë botërore, kur sipas studiuesve, drejtoi rezistencën kundërfutjes në Kosovë të trupave partizane jugoslave. Në vitin 1924, Deva u emërua ministri i punëve të brendshme në qeverinë e Shqipërisë, e cila u formua me mbështetje të Gjermanisë naziste. Historiani Haxhi Ademi nga Instituti i Historisë Ali Hadri thotë se arsyeja pse Deva mund të ketë bashkëpunuar me nazistët ka qenë fakti se shqiptarët nuk i gëzonin të drejtat bazike në periudhën në mes të dy luftave botërore.
Gjafer Deva ka qenë gjërata personalitetet që ka bashkëpunu me Gjermanët, duke ditur gjithë një rrezikun e jashtëm këtë rast që ne kishëm do të sërbet dhe slatët në përgjithësi.
Pas përfundimit të luftës së dytë botërore, Gjafer Deva ishte larguar nga Kosova, prej ku nga mërgimi kishte zhvilluar aktivitete politike, kryesisht përmes botimit të gazetave. Në vitin 1956, ai kishte migruar në SBA, ku jetoi deri në fund të jetës. Fakti se ai pas luftës së dytë botërore kishte migruar në Shtetet e Bashkuara, sipas historianit Jusuf Bogjovi, tregon se ai nuk kishte lidhje me krimet e nazizmit.
Po qëse Gjafer Deva në çfarë do forme do të lidhej veprimtaria tim me Holokaust apo me si qeveri kryslingës, si që shqyut për i komunizë, nuk do të praneshë në Shëbat. A ka pas azil në Shëbat, ka qenë rrë në Shëbat dhe ka vdekë në Shëbat. Shëbat ka qenë shumë kritike dhe shumë e ashpër ndaj atyre që kanë pas çfarë lidhje me fashizmin si kthilling apo tjetër.
Debati për figurën e Gjafer Devës u ndez në publik pas njoftimit të përbashkët të zyrës së Bashkimit Evropian në Prishtinë, programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim dhe Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit për rinisin e restaurimit të shtëpisë së tij në Mitrovicë. Ka shumë vite që kur shtëpia Gjafer Devës ka mbetur një objekt bosh dhe që është në rrezik të rrezimit. Në të kaluarën në këtë objekt janë kryer disa faza të restaurimit, kryesisht në përforcimin e konstruksionit, por me datë një shkurt, u njoftua se ka nisur një fazë re, gjë që ngriti reagime. Zyra BE-s, UNDP-ja dhe Ministria Kulturës thanë se projekti ka për qëllim që të shërbejë në ruajtjen dhe rehabilitimin e trashëgimisë kulturore në Kosovë. Ndërkohë, përmes një reagimi, Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Hajrolla Çeku, tha se restaurimi ka për qëllim që të shërbejë komunitetit dhe jo rehabilitimin e figurave historike. Ministri Çeku tha se kundërshtimi restaurimit duke u thirrur në narracionin historik është në kundërshtim me konventat botërore. Shtëpia Gjafer Devës thuhet se është ndërtuar në vitin 1930 nga arkitekt dhe puntor austriak, që nga viti 1945 ka qenë në pronësi publike dhe është shfrytzuar si qendër mjekësore, vend qendrim për familjet e pastreha, jetimore, ndërsa në një periudhë të caktuar ka shërbyer edhe si ndërtesë komunale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ndonë se është reguluar me ligj pacientet në Kosovë blejnë barna pa fletë udhëzues në gjuhë zyrtare, shqip dhe serbisht. Kryetari i Odës e Farmacistëve të Kosovës Arjanit Jakupi thotë se sqarimet që jep farmacisti për medikamentin e blerë nuk janë të mjaftueshme dhe fletë udhëzuesi është i domosdoshëm. Ai thotë se janë evidentuar rastet kur pacientët në mungesë të informacionit nuk e kanë marrë terapinë në mënyrë të duhur dhe rrjedhimisht ka dëmtuar shëndetin. Luljeta Krasniqi ka përgatitur raportin e vazhdim.
Në barnaturët e Kosovës shitën barna që nuk kanë fletullzim në gjuhët zyrtare, shqip ose sërbisht. Një prej tyre është medikamenti Sintredius, i cili ndonë se është i pranishëm në treg të Kosovës, fletullzimin e ka vetëm në gjuhën italiane. Fletuzimi është ai që e shoqëron produktin medicinal dhe e përmban informata për përdoruesin e tij, nga sasia që duhet të merret deri tek efektet anësore që mund t'i shkaktoj. Një qytetare në Prishtinë, e cila ka dashur të identifikohet vetëm me inicialet SHL, thotë se është përballur drejt për drejt me produktin Sintredius. Këtë bar mjeku ja ka përshkruar fëmijës tim 1 vjeç e 14 muaj. Pasi e kam blerë në barnatore, kam dashur t'i lexoj efektet anësore. Kështu veproj çdo herë, por gjithçka ishte në gjuhën italiane dhe nuk e kuptoja, rrëfen SHL për Radio Evropa e Lirë. Nga përkthimi që i ka bërë rel, del se ai mes tjerash përdoret për trajtimin e llojeve të caktuara të alergjive, gjendjeve inflamatore dhe sëmundjeve autoimune. Aty po ashtu ka informacione për mënyrën e përdorimit të të rriturit dhe të fëmijët, si dhe për efektet e mundshme anësore. Rel ka vizituar disa barnatore në Prishtinë, por përfaqësuesit e tyre nuk kanë pranuar të flasin hapur për shitjen e produkteve medicinale pa fletuzues në dy gjuhë zyrtare të Kosovës. Farmacistët, megjithatë, nuk e shohin si problematik këtë çështje. Duke folur në kushte anonimiteti, ata thonë se për secilin produkt që shitet, vlerësi këshillohet se si ta përdor atë, ndërsa informohet edhe për efektet e mundshme anësore. Kryetari i Odës së Farmacistëve të Kosovës, Arianit Jakupi, thotë se shërimet që jep farmacisti për medikamentin e blerë nuk janë të mjaftueshme.
Po ashtu edhe nga pacientët është hasur në shumë raste kur kompanitë farmaceutike nuk i kanë vendosur fletuzuesit në paketime. Dhe kjo pasaj ka shkaktuar probleme dhe vështirësi për pacientët në mënyrë që ata të lexojnë më shumë për produktin, pavarësisht sqarimeve që i bën mjeku dhe farmacisti, shpesh herë edhe pacienti ka nevojë që të mësoj më shumë e të lexoj lidhur me atë produkt medicinal.
Ai shton se janë evidentuar raste kur pacienti në mungesë të informacionit nuk e ka marrë terapinë në mënyrë të duhur dhe rrjedhimisht ka dëmtuar shëndetin. Jakupi u bën thirrje kompanive farmaceutike që të përfillin ligjin. Agjencia për produkte dhe pajisje medicinale është përgjegjës për lëshimin licencave për veprimtarinë e farmacive dhe të lejeve për import dhe eksport të produkteve dhe pajisjeve medicinale. Kjo agjenci vepron duke u bazuar në ligjin për produkte dhe pajisje medicinale dhe me aktet nënligjore që rrjedhin nga ky ligj. Me ligjin në fjalë, shitja produkteve medicinale pa fletullzim në gjuhë zyrtare është ndaluar. Kjo nënkupton që secili produkt medicinal duhet të ketë fletullzim në shqip dhe në serbisht. Ushtruesi i detyrës së shefit të kësaj agjencie, Arjan Ahmeti, thot për Radio Evropa e Lirë se në rastet kur produktet e tilla nuk kanë fletullzues në gjuhë zyrtare, lajmërohet Inspektoriati Farmaceutik i Ministrisë së Shëndetësisë. Nga viti 2015, Inspektoriati Farmaceutik thotë se kryen inspektime në baza ditore në pika doganore të autorizuara për zhdoganim të produkteve dhe pajisjeve medicinale. Drejtoresha e këtij inspektoriati, Remzie Thaçi, në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, thotë se gjatë vitit 2021 kanë kryer 694 inspektime, ku nga këto inspektime në 10 raste janë gjetur produkte medicinale pa fletullzues në gjuhë zyrtare. Për të gjitha këto raste janë marrë masa sipas dispozitave ligjore në fuqi. Me çdo rast është obliguar importuesi të tërheqë produktin pa fletullzues nga tregu dhe të mos e shpërndajë derisa të pajisët me fletullzues në gjuhë zyrtare. Ka thënë Thaçi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Filmi Kosovar Zgjoj nuk ka arritur të bëhet pjesë e nominimeve për çmimin Oscar në kategorinë e filmave më të mirë ndërkombëtar. Zgjoj, që shnoi shumë suksese nëpër festivale të ndryshme evropiane e botërore, ishte në listën e ngushtë prej 15 filmave të tjerë. Ceremonia për ndarjen e çmimeve Oscar do të mbahet me 27 mars. Taulan Çena na njofton për detajet e tjera.
Filmi Zgjoj i regjisorës kosovare Blerta Basholli nuk arriti të nominohet për çmimin Oscar në kategorinë e filmit më të mirë ndërkombëtar. Zgjoj ishte në listën e ngushtë prej 15 filmash, ndërsa 5 finalistët që nominuan në këtë kategori janë Drive My Car nga Japonia, Flee nga Danimarka, The Hand of God nga Italia, Luana A Jack in the Classroom nga Butani, The Worst Person in the World nga Norvegjia. Akademia Arteve dhe Shkencave e Filmit në SBA i shpalli nominimet në një ceremoni që u mbajt të martën nga ora 14:18, ndërsa çmimet do të ndahen me 27 mars. Zgjoj bazohet në historinë e vërtetë të Faria Hotit, një gruaje nga Kosova, e cila gjatë luftës së viteve 1998-99 u largua nga fshati Krushë Madhe, bashkë me fëmijët e saj të vegjël. Pas kthimit, bashkëshorti i saj ishte zhdukur dhe me gjas i vdekur, ndërsa ajo atë botë 28 vjeçe pa asnjë mundësi për të mbajtur familjen. Në përpjekjet për mbijetesë, nëna një vajze 3 vjeçe dhe një djali 3 muajsh u bashkua me të veja të tjera të fshatit dhe filluan të shisnin ajvar dhe turshi të bëra vet. Biznesi i tyre KB Krusha vazhdon të funksionojë edhe sot dhe punson mbi 50 gra, pjesa më e madhe të cilave familjare të personave të vrarë ose të zhdukur gjatë luftës në Kosovë. Në një intervistë më hershme për Radion Evropa e Lirë, regjisorja e filmit Blerta Basholi ka shpalosur arsyet që kanë shtyrë të realizojë projektin. Fillimisht kam qenë fascinuar me tregimin e Farijes kur e kam dëgjuar në televizion, më duku një rast shumë interesant, fillimisht si histori suksesi, por pastaj edhe paraqykimi që i është bërë nga shoqëria, pasi ka qenë vetë dhe ka filluar të punojë. Për mua këto dy elemente kanë qenë shumë intriguese dhe për këtë arsye kam shkuar të takoj Farijen, ka thënë Basholi duke kujtuar takimet e para me të në vitin 2011. Aktoria Julka Gashi, e cila luan Farijen, ka thënë se ky rol për të ka qenë përvoja më e mirë profesionale. Grua e Çelik që nuk u dorëzua para asnjë sfide, që dhimbjen e shëndroi në motiv për punë. Inspirim për çdo gjenerat, ka shkruar Gashi në llogarinë e saj në Instagram, pas premierës së filmit Zgjoj në Prishtinë në tetor të vitit 2021. Vet Faria ka thënë se filmi e ka bërë të rijetoj momente të së kaluarës, por edhe të ndihet krenare për atë që ka arritur. Dhimbja në fytyrë, dhimbja në punën që bënte më pasqyronte një Farie të dytë, ka thënë ajo për aktrimin e Julka Gashit. Vitin e kaluar, Zgjoj ka bërë histori, duke fituar 3 çmimet më të rëndësishme të festivalit më të madh të pavarur të filmit Sundance në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çmimi për filmin më të mirë, për regjisorën më të mirë dhe çmimi i publikut, që të tre kanë shkuar në adresë të Zgjojt. Zgjoj është një perl që nxjerr në pa fuqinë e personazheve të tij, duke dëshmuar se asgjë nuk mund t'i ndalojë gratë në një mision, ka shkruar Sundance Film Festival. Filmi Zgjoj mes tjerash ka fituar edhe 2 çmime kryesore në edicionin e 66 të Valladolid International Film Festival në Spanjë. Julka Gashi është zgjedhur aktoria më e mirë, ndërsa Zgjoj ka fituar çmimin fundos për inovacion shoqëror. Drithërues, tërbues dhe në fund shpresdhënës, e ka përshkruar kritike amerikane Alisa Wilkinson filmin Zgjoj. Bukuria dhe forca e këtij filmi qëndrojnë në faktin se regjisorja, aktoria dhe i gjithë ekipi arrin të tregojnë të padukshmen dhe të thonë të pathënën, ka thënë regjisorja nga Bosnia Jasmila Zhbanić. Një film tjetër nga Kosova, filmi Shok, është nominuar për herë të parë për çmimin Oscar në vitin 2016, duke hyrë në garë në kategorinë e filmit më të mirë të shkurtër, por nuk ka fituar. Më 26 janar, regjisorja e Zgjojt ka kërkuar mbështetje për filmin e saj në prag të shpalljes së nominimeve për Oscar. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet, evropaelir.org.
Vazhdojmë emisionin me një raport nga Shkupi, ku 8 komuna në Maqedoninë e Veriut kanë përfituar nga Bashkimi Evropian fonde për projekte inovative. Shuma e projekteve sillet varësisht projekteve, por një komunë rurale në Tetov ka përfituar 5.5 milion euro për disa projekte përfshirë dhe një për fëmijët me nevojat e veçanta. Në mesin e tyre ka edhe komuna që kanë problemet e shumta infrastrukturore, e madje edhe munges të ujit për pije. Drejtuesit e tyre thonë se nuk janë kundër risive në komunat e tyre, por kërkojnë që fillimisht të ketë projekte për zgjidhjen e problemeve jetësore të banorve. Ministria e Pushtetit Lokal thotë se vrejtjet e tyre qëndrojnë, por qëllimi është që të ketë një nivel më të avancuar të projekteve. Nga BE-ja thonë se në të ardhmen nuk do të mungojnë projektet për nevojat e tjera të komunave. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Komuna e Të Arcës në rajonin e Tetovës është një nga komunat e shumta rurale në Maqedoninë e Veriut që përballet me probleme të shumta infrastrukturore. Duke nisur që nga mungesa ujë të pishëm, problemi me ujrat e zeza, mungesa investimeve për hapjen e vendeve të punës, probleme në forcimin e kapaciteteve në arsi me tjera, 8 komunat e Maqedonisë së Veriut kanë përfituar fonden nga Bashkimi Evropian për projekte inovative. Një shifër të saktë parave të ndara nuk është publikuar pasi ato variojnë varësisht të projekteve për të cilat kanë aplikuar komunat. Komuna e Të Arcës, së thotë kryetari i saj Nuhin Neziri, nuk ka konkuruar për projekte inovative, jo se ishtë për filato, por se ishte interesuar për projekte tjera jetësore për banorët.
Është projekti kapital për ujin e pishëm për 9 vendbanimet në komunën e Të Arcës, Shansat më të mëdhej, këtë problem e hasin veçanisht në periudën e verës. Jo që mungojnë burimet, por ka munguar në vinësi investimet në për një periudë të gjatë. Jo që duhet ne të ngulfatin projektet inovative, ato që të sjellin risi në komun, por për ne është, si të thuash, gjalla vdekur, këto projekte duhet realizuar. Pastaj do kishim menduar dhe do kisha gjetë hapësirë për dhe një inovacion ose risi cili duhet vinte në komunën tonë.
Në mesin atyre që kanë përfituar fonde janë edhe Dibra dhe Vrapçishti, që është një komunë rurale në rajonin e Gostivarit. Vrapçishti ka marrë ndihmë financiare në vlerë prej 5.5 milion euro nga BE-ja dhe Ministria e Veqeverisjes Lokale me mbështetjen e Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim. Ajo ka përfituar fonde për ndërtimin e një qendre ditore për fëmijët me nevoja të veçanta. Kryetari i komunës së Vrapçishtit, Jesen Shabani, thotë se ky projekt është prioritet për komunën e tij, pasi ka 59 fëmijë me nevoja të veçanta. Ai thotë se komuna që drejton ka nevoja të shumta, por edhe ky projekt sipas tij është i rëndësishëm për këtë vend banim rural. Komunat tjera kanë aplikuar për 58 projekte dhe fonde të ndryshojnë varësisht të kostos së projekteve, si për menaxhimin e mbetjeve të ngurta, përmirësimin e pajisjeve urbane, gjithë përfshirjen e personave me aftësi të kufizuar, digitalizimin e shërbimeve lokale, eficiencën e energjisë dhe risi për zhvillimin e turizmit. Edhe komuna e Dibrës ka probleme të shumta në veçanti me mungesën e ujit të pijshëm, por ajo ka aplikuar për projekte tjera për të mos humbur mundësinë që të tërheqë fonde që si pas kryetarit Hekuran Duka do të ishe në të mirën e komunës.
Ne s'kemi ujë për pinë, qarë inovacion atje kur s'kemi ujë të pinë. Ne duhet të bëjmë një resort turistik me agrobiznes, ku se kemi ujtën e pishëm të regullu. Me kjo na interesat, që në Kozhvesh Dibra, krejt kanë probleme ujtën e pishëm, edhe me menaxhimin e mbeturinave, ne s'kemi deponi regionale të mirëtim.
A i kërkon edhe thjeshtësimin e procedurave për aplikim, pasi si pas ti, komunat përballen edhe me munges të kuadrit për të përgaditur aplikimet dhe të rejqen e fondeve. Por nga Ministria e Pushtetit Lokale, cila merë pjesë në bashkë financimin e projekteve me 15%, thonë se qëllimi i programit ka qenë që të ketë nivel më të avansuar të projekteve që do të përmirësonin konkurencën dhe zhvillimin e komunave. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Presidenti francez Emmanuel Macron do të bisedoj sot me udhëtesin ukrainase pas negociatave që ka zhvilluar me presidentin rus Vladimir Putin për krizën afër kufirit me Ukrainën. Rusia ka mbledhur atje mbi 100.000 trupa dhe perëndimi beson se kjo situatë mund të çojë në pushtim. Udhëtesi francez ka thënë se ka gjetur disa pikat e konvergjencës me presidentin rus dhe ka shtuar se ditët në vijim do të jenë kyçe për situatën e krijuar. Holsiti kuptojmë nga materiali përgatitur nga Dorontina Baliu.
Presidenti francez Emmanuel Macron udhëton më tetë shkurt në Kiev pas bisedimeve që ka zhvilluar me presidentin rus Vladimir Putin në Moskë. Macron ka thënë në një konferencë për media në Kremlin se ai ka bërë propozime për garanci konkrete për siguri për Putinin dhe se lideri rus e ka siguruar atë për gatishmëri që të angazhohet në këtë drejtim dhe për dëshirën që të ketë stabilitet dhe integritet territorial në Ukrainë. Lideri francez ka thënë se ka gjetur disa pika të konvergjencës me Putinin dhe ka shtuar se ditët në vijim do të jenë kyçe për situatën e krijuar nga pozicionimi i ushtrisë ruse afër Ukrainës. Perëndimi dyshon se kjo situatë mund të rezultojë me pushtim të Ukrainës. Macron ka deklaruar se i ka thënë Putinit që krijimi i një arkitekture të re për sigurinë në Evropë nuk duhet të bëhet dhe duhet anuluar të drejtën e shteteve për t'u bashkuar aleancës së NATO-s. Zyrtarët amerikan kanë thënë se Rusia ka mbledhur mbi 100.000 trupa afër kufirit me Ukrainën dhe është gati për të mbledhur një forcë prej 150.000 ushtarësh për pushtim të plot në mes të muajit. Presidenca franceze ka thënë se propozimet e diskutuara përfshin një zotim nga Rusia dhe perëndimi për të mos ndërmarrë veprimet e reja ushtarake për lansim të dialogut të ri strategjik dhe përpjekje për të ringjallur procesin e paqes në lindje të Ukrainës. Putin ka thënë se Moska do të bëjë gjithçka për të gjetur kompromise që i përshtaten secilit, duke shtuar se propozimet e bëra nga Macron mund të krijojnë një bazë për të ecur përpara në krizën rreth Ukrainës. Disa ide propozime janë të mundshme si bazë për hapa të mëtejmë, ka thënë Putin pas bisedimeve, të cilat i ka përshkruar si substanciale dhe të llojit biznesor, ndonse Macron e ka pranuar se ende ekzistojnë dallimet. Putin ka thënë se ai dhe Macron do të bisedojnë sërish përmes telefonit pas negociatave të presidentit francez me udhëheqësinë ukrainase më tetë shkurt në Kiev. Lideri rus ka përsëritur se ai nuk sheh alternativë për marrëveshjet e Minskut, që synojnë të japin fund konfliktit në lindje të Ukrainës dhe që Kievi duhet të veprojë sipas këtyre marrëveshjeve të arritura më 2014 dhe 2015. Në Washington, presidenti amerikan Joe Biden ka biseduar me kancelarin gjerman Olaf Scholz për situatën në Ukrainë. Të dy liderët kanë shfaqur unitetin e tyre dhe besimin teksa punojnë për të ndalur agresionin rus në Evropë. Biden është zotuar për të dhënë fund gazsjellësit Rrjedha Veriore 2, i cili është ndërtuar për të bartur gazin rus në Gjermani, por që ende nuk është funksionalizuar. Ideja se Rrjedha Veriore 2 do të ecë përpara në rast të pushtimit rus nuk do të ndodhë, ka thënë Biden në një konferencë të përbashkët për media me Scholz. Ai nuk ka dhënë hollësi se SBA-ja do të veprojë, mirë po e ka theksuar se Gjermania dhe Shtetet e Bashkuara janë të përgatitura për të vepruar bashkë në rast të ndonjë pushtimi. Ai ka thënë se nëse Rusia pushton, duke specifikuar që nënkupton hyrjen e tankeve dhe trupave në kufirin ukrainas, atëherë nuk do të ketë Rrjedhë Veriore 2, ka thënë Biden. Scholz nuk ka shkuar kaq larg me komente, por ka thënë se Gjermania dhe Shtetet e Bashkuara do të veprojnë bashkë në rast të pushtimit rus. Moska në anën tjetër mohon vazhdimisht planet për pushtim. Nëse Rusia pushton Ukrainën, kjo nuk do të ishte hera e parë. Rusia ka aneksuar gadiçullin Ukrainas të Krimes më 2014. Ky vend po ashtu mbështet rebelët në konfliktet në rajonet lindore të Ukrainës, në të cilat kanë vdekur rreth 14.000 persona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Meta kompania A me Facebookut ka thënë se nuk planifikon të tërheqë shërbimet nga Evropa. Kjo mundësi është diskutuar pas mospajtimeve për transferim të dhënave evropiane në Shtetet të Bashkuara. Të dhënat janë kyçe për reklamim të bizneseve të cilat gjenerojnë të gjitha miliarda dollarë të kompanisë. Ne absolutisht nuk kemi dëshirë dhe as plan për të tërhequr nga Evropa, mirëpo realiteti i thjeshtë është se Meta dhe disa biznese tjera, organizata dhe shërbime varen nga transferimi të dhënave në mes të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara në mënyrë që të funksionojnë shërbimet globale, ka thënë kompania përmes një deklarate. Marrëveshja për të dhënat në internet mbrojtja e pavarësisë mes Evropës dhe SBA-s është të shfuqizuar në korrik të vitit 2020 me një vendim të gjyqësorit të Bashkimit Evropian që ka përballur kompanitë të mëdha teknologjike me pasiguri të madhe. Meta ka thënë se u është drejtuar edhe rregullatorëve të tregjeve amerikane duke thënë se baza që përdor për transferim të dhënave po rrezikohet ligjërisht. Bisedimet për ngjalljet e marrëveshjes bërthamore në mes të Iranit dhe fuqive botërore do të rinisin me tetë shkurt në Vjenë, në kohën e paralajmërimeve nga Teherani se heqja e sanksioneve amerikane përbën linjë të kuqe për të zbatuar paktin sërish. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se marrëveshja mund të arrihet me Teheranin, mirëpo ajo duhet të arrihet me urgjencë pasi Teherani është duke avancuar ndërkohë kapacitetet atomike. Është në horizont një marrëveshje që adreson shqetësimet e të gjitha palëve, mirëpo nëse ajo nuk ka rjet brenda javësh, avancimi bërthamor i Iranit do ta bëjë kthimin e pamundur për ne, ka thënë zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit. Rikthimi i negociatave, të cilat janë ndalur me 28 janar, duke u mundësuar diplomatëve kthimin në shtëpi për konsultime, është bërë i ditur nga Bashkimi Evropian. Atletet janë ankuar për organizimin e lojrave olimpike dimrore duke përmendur ambientet e ftohta dhe rregullat e ashpra të karantinës. Pekini ka hapur olimpiadën 4 ditë më parë me premtimin se organizimi do të jetë i sigurt dhe i shkëlqyeshëm. Disa kanë përshëndetur përpjekjet e Kinës për të siguruar lojra pa pandeminë e koronavirusit, mirëpo disa pjesëmarrës kanë thënë se janë duke jetuar dhe duke u trajtuar në kushte të mirueshme. Ata u kanë kërkuar organizatorëve kushte më të mira. Delegacioni suedez ka kërkuar që disa gara me ski të mbahen më herët gjatë ditës për të mbrojtur atletet nga temperatura 8 ftohta. Zyrtarët suedez kanë reaguar pasi një nga atletet është parë duke u dridhur dhe buz kolapsit në garën e saj me ski. Sipas rregullave ndërkombëtare për ski, gara nuk lejohet të mbahen nëse temperatura të arrin në minus 20 gradë Celsius. Temperatura të shtunën në shtën se kanë qenë minus 13 gradë Celsius. Mirpo shefi ekipit suedez u ka thënë gazetarëve se temperaturat kanë qenë rreth minus 31 gradë Celsius, duke marrë parasysh errat e ftofta. Shtetet e Bashkuara kanë ofruar 10 milion dollar si shpërblim për ata që kanë informacione që ndihmojnë identifikimin e liderit të degës së grupit Shteti Islamik në Afganistan. Departamenti Amerikan i Shtetit ka ofruar 10 milion dollar shpërblim për informacione që do të ndihmonin në arrestimin dhe gjykimin e personave përgjegjës për sulmin me bombë vetvrase jashtë aeroportit të Kabulit në gusht të vitit të kaluar. Si pasojë këtij sulmi kanë vdekur të paktën 173 persona, përfshirë 13 ushtarë amerikan. Përgjegjësinë për këtë sulm pati marr Shteti Islamik në Afganistan. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të orës 12. Për informacionet më të reja klikoni në faqen tonë internet evropaelir.org për të mësuar informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.